17 je sati. Hrvatski pomorci u Hormuškom tjesnacu dobro, ne smiruje se bliskoistočna kriza. Nastavlja se pravosudna trakavica, SDP i Možemo napustili odbor za Ustav, HDZ izglasao prijedlog za 3 ustavna suca. Nove dojave o bombama u školama i vrtićima u više hrvatskih gradova. Bjelica u podcastu Karijera u retrovizoru o prvom protivniku vaterenih na svjetskom prvenstvu.
Utakmica protiv Engleske je najlakša utakmica.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Marijana Mišura, dobar vam dan. Hrvatski pomorci na brodovima koje je zaplijenio Iran dobro su, poručili su predstavnici sindikata pomoraca i resorni ministar. Za to vrijeme stanje u kriznom području se ne smiruje.
Dvojica hrvatskih pomoraca koji se nalaze na brodu koji je iranska revolucionarna garda zaustavila prilikom pokušaja prolaska Hormuškim tjesnacem dobro su. Potvrdio je to za medija servis glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan.
Prema njima se iranska nacionalna garda odnosi korektno, rekao bi tako, i s poštovanjem, također i ne omogućava komunikaciju s obiteljima. To u ovom trenutku mislim ipak ključno. Sama situacija je takva da je brod zaustavljen, ali posada nije na nijedan način uskraćeno ni kretanje na brodu, ni sva ostala njihova prava koja trebaju imati. Jel?
Ipak, kaže nam Melvan, iznenađujuće je ponašanje kompanije koja je dopustila da brod isplovi, a da pritom nije osiguran prolaz kroz tjesnac.
U svakom slučaju očekujemo da bi se ovo trebalo uskoro rasplesti, da bi ta situacija napokon, da bi taj brod trebao ili produžiti dalje ili se vratiti u Perzijski zaljev gdje bi se mogla obaviti smjena posade, što je u ovom trenutku nužno, jer sigurno njima nakon ovoga treba hitna smjena da odu s broda i da se napokon doma odmore.
O diplomatskim potezima u ovoj situaciji upitali smo ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana. Za medija servis je rekao:
želimo prenijeti poruku da će hrvatski pomorci, siguran sam, u vrlo jednom sljedećem razdoblju, kratko ovih dana, ja se nadam, a tako su i poruke jer nekih drugih diplomata, jer imate i drugih građana koji su na tom zapljenom brodu, tako da nadam se da će oni biti oslobođeni.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je sinoć da će primirje između Izraela i Libanona biti produljeno za 3 tjedna. Trump je rekao da se nada da će čelnici dviju zemalja sastati se tijekom dodatnog trotjednog prekida neprijateljstava. Na novinarsko pitanje koliko je dugo spreman čekati dugoročni mirovni sporazum s Iranom, odgovorio je:
ne požurujte me, nismo pod pritiskom, radimo ovo već 5,5 tjedana. Nadao sam se da će nam trebati od 4 do 6 tjedana, ali uzeo sam mali predah, dao sam im predah, no bio sam u pravu jer im je nakon 6 tjedana vojska uništena. Neću zadavati rokove, ali ići će to brzo, nisam uopće pod pritiskom, nikoga ne pitam za još vremena.
Na sastanku čelnika Europske unije na Cipru, visoka predstavnica za vanjsku politiku Kaja Kallas je, govoreći o krizi na Bliskom istoku izazvanom američko-izraelskim napadom na Iran, rekla da se u pregovorima moraju pozabaviti svim problemima, inače će dogovor biti loši nego oni raniji.
Ako su pregovori samo o nuklearnom programu, a za stolom nema stručnjaka, onda ćemo završiti sa slabijim sporazumom nego ranije. Ako se ne pozabavimo balističkim programom, potporom povezanim skupinama, cyber i hibridnim utjecajima u Europi, završit ćemo s još opasnijim Iranom.
A na Cipru je premijer Andrej Plenković, koji je za HRT rekao:
gdje bi se nastojalo sa niz velikih zemalja koje imaju sposobnosti pomoći otvaranja Hormuškog tjesnaca, ali ne samo na način da postojeći tankeri koji su unutra na neki način zaustavljeni iziđu, nego da cirkulacija prometa se nastavi kao prije, to znači vratiti se nazad, imati mogućnost da osiguravajuće kuće koje osiguravaju te brodove imaju cjenik koji je nosiv, a ne da sve skupa poskupljuje.
Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti plus.
Petak je diljem Hrvatske protekao uz nove dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Prijetnje su se pojavile u osnovnim i srednjim školama u Zagrebu, Zadru i Splitu, ali i u pojedinim vrtićima. Djeca su iz predostrožnosti poslana kućama, dok su policijski službenici obavljali preventivne preglede. Iz Ministarstva obrazovanja poručili su kako sustav mora reagirati na svaku prijetnju sigurnosti, pa i najmanju, i to će uvijek činiti. Osudili su ovakve postupke koji unose paniku i strah, dodajući kako je ključno da se počinitelji što prije pronađu i adekvatno kazne. U posljednjih nekoliko dana zabilježeno je 100-tinjak lažnih dojava o bombama diljem Hrvatske. To je hibridno ratovanje i događa se u svim zemljama regije, poručio je s otvaranja zgrade policijske postaje Novalja potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Sve dosadašnje provjere su potvrdile da su one bile lažne. S druge strane, radi se jedno opsežno kriminalističko istraživanje koje uključuje cijeli niz i partnera sa kojima radimo, s obzirom da i jučer smo rekli da mailovi koji dolaze su sa lažnih adresa, sa domena koje nisu domaće, nego su iz nekih drugih zemalja.
Media servis Vijesti plus.
Pravosudna trakavica se nastavlja. Vladajući su bez oporbe predložili kandidate za ustavne suce koji bi se trebali potvrditi na glasanju dvotrećinskom većinom. Dok se dvije strane optužuju za neizbor, hladan tuš stigao je zbog izbora čelnika Vrhovnog suda, o čemu će odbor mišljenje davati tek u srijedu.
Na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav većina na čelu s HDZ-om potvrdila je tri kandidata za nove suce Ustavnog suda. Iako su inicirali sjednicu, zastupnici SDP-a i Možemo napustili su je i poručili da se nisu stekli uvjeti za izbor. Saša Đujić i Sandra Benčić.
HDZ cijelo vrijeme gura jedno te isto i mi jednostavno nismo na to mogli pristati, a nismo željeli danas se izjašnjavati o kandidatima bez dogovora, jer smatramo da bi time diskreditirali ovih 13 ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud, među kojima je jako puno stručnih ljudi sa integritetom. Nama nije šef Andrej Plenković, nama Andrej Plenković ne diktira tempo ko HDZ-u i vladajućoj većini i mi možemo jasno odbiti sudjelovati u njegovim ludorijama.
Po nalogu predsjednika vlade, koji ponavljam ne smije sudjelovati u izboru ustavnih sudaca, došlo do slanja imena prijedloga ustavnih sudaca na plenarnu sjednicu bez dogovora sa opozicijom, dakle bez osiguranja dvotrećinske većine. To se nije dogodilo nikad do sad. Zašto to naglašavam? To pokazuje samo jednu stvar, a to je da je Andrej Plenković odlučio de facto poništiti ovaj natječaj.
No iz HDZ-a tvrde da su s oporbom dogovorili imena. Predsjednik odbora Ivan Malenica.
Došli smo do ovih prijedloga troje kandidata upravo prema onim kriterijima koje je oporba postavila. Usvojili smo njihov ultimatum koji je bio za kolegu Selanica, tako da pokazali smo mi konstruktivnost s jedne strane. Međutim, ne vidim baš volju, interes oporbe da se izglasaju tri kandidata, tako da odbacujem te teze da smo mi nekakvim ucjenama i ultimatumom došli do prijedloga ova tri kandidata.
Oporba je 100% odgovorna za neizbor sudaca, izjavio je premijer Andrej Plenković za HRT.
Dakle, parlamentarna većina podržala, svi kao jedan, niko ni ne pozna te ljude, a kamoli da je s njima povezan. Mi smo za struku, za ljude sa ugledom, sa reputacijom, s iskustvom, to su ljudi u 60. godinama, potpuno neovisni, stabilni. Ako njima ni to nije dobro, onda je tu stvar, naravno, kaprica i želje da se blokira rad Ustavnog suda.
O kandidatima će se tajno glasati 30. travnja, a teoretski je moguće da vladajući imaju dvotrećinsku većinu bez zastupnika SDP-a i Možemo. Zeleno svjetlo izboru najvjerojatnije će dati i nacionalne manjine, otkrio je Armin Hodžić.
Mislim da su kandidati koji su predloženi dobri. Mi mislim da je važno za Hrvatsku da u što kraćem roku izaberemo i preostale suce Ustavnog suda.
No Mostov Nikola Grmoja smatra da HDZ neće imati 101 ruku.
Kad bi oni nas kontaktirali, ja mislim da te matematike nema.
Podsjetimo, ranije je Plenković uvjetovao paralelni izbor ustavnih sudaca i šefa Vrhovnog suda. Grmoja je najavio da će se ta točka naći na sjednici Odbora za pravosuđe tek u srijedu.
Ovo je samo borba za to na koga će pasti krivnja za blokadu jednog i drugog izbora. I dakle, vi tu gledate dvije političke opcije koje se natječu ko će u percepciji javnosti ispast odgovoran. HDZ je shvatio da im ona taktika rušenja kvoruma i skidanje točke u izboru predsjednika Vrhovnog suda ne ide u prilog, jer kako vi možete optuživati SDP da oni blokiraju, a vi istovremeno ili skidate točku ili rušite kvorum.
Naime, nakon što se na odboru potvrdi kandidat koji je trenutno sutkinja Mirta Matić, mišljenje se šalje predsjedniku Republike koji donosi konačnu odluku i službeni prijedlog dostavlja Saboru. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Intervju Media Servisa.
U Sisku je za sutra najavljen veliki prosvjed protiv industrijskih megafarmi i klaonice pilića. U intervju Medija servisa o tome smo razgovarali s državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede Tugomirom Majdakom. Podsjetio je da više nisu u pitanju dva projekta, jer je jedan ukrajinski investitor odustao. Svaki projekt u Hrvatskoj mora biti planiran i izgrađen u skladu sa okolišnim i prostornim standardima koje je Hrvatska usvojila na razini EU, poručio je Majdak. Na pitanje hoće li se ministar ponovno sastati s organizatorima prosvjeda i zabrinutim Siščanima, državni tajnik je odgovorio.
Mi ćemo se sastati sa svakim poljoprivrednikom, sa svakim onim koji misli da je resor poljoprivrede zadužen za rješavanje ovih problema. No ovdje, kada se radi o peradarskim farmama, naše ministarstvo nije resorno za izdavanje okolišnih dozvola, za izdavanje građevinskih dozvola.
Da zaključimo ovu priču, znači možemo eliminirati sa sigurnošću zdravstveni rizik, očuvanje poljoprivrednog zemljišta, pitke vode, ovo sve što oni navode.
Nijedan projekt u Hrvatskoj se neće ni započeti, a kamoli završiti. Ukoliko ne ispuni sve standarde.
Medija servis Vijesti plus.
Do 2030. godine mogli bismo u potpunosti imati obnovljivu električnu energiju. Pokazuje to recentna studija Greenpeace-a. Povodom Dana planeta Zemlje i Dana obnovljivih izvora energije, ne bi li podcrtali da je solarna energija najjeftiniji način za borbu protiv rasta cijena, okupili su se na glavnom zagrebačkom trgu.
Manduševac je nakratko dobio sunčeve zrake. Tako su aktivisti Greenpeace-a htjeli privući pozornost građana, ne bi li naglasili da bi nam ono moglo smanjiti račune. Profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Goran Krajačić sudjelovao je u istraživanju koje poručuje: za 4 godine mogli bismo imati 100% obnovljivu električnu energiju.
Danas obnovljivi izvori energije je najjeftiniji oblik energije. Oni su prisutni, dakle sigurni su i mogu biti domaći i pristupačni. To je nešto što možemo reći da je smjer u kojem sad većina zemalja ide i nešto što bi Hrvatskoj sigurno donijelo puno više u financijskom smislu, ali i sigurnosti dobave energije nego ostali izvori.
Barijere su političke i administrativne, dodaje profesor Krajačić. Petra Andrić iz Greenpeace-a govori da je i premijer Andrej Plenković počeo zagovarati domaće obnovljive izvore energije, ali naglašava da smo i dalje pri dnu EU kada govorimo o iskorištavanju potencijala sunčeve energije.
Ona mora počivati na odlučnosti da se usmjerimo na domaće obnovljive resurse kojima Hrvatska obiluje, pogotovo na energiju sunca i energiju vjetra, a također treba pažnju usmjeriti posebno na građane i na energetske zajednice koji mogu biti snažni partneri u proizvodnji čiste obnovljive energije.
I samostalno možemo puno napraviti, objašnjava za Medija servis aktivist Greenpeace-a Edwin Salihović. On je primjerice u svoju kuhinju ugradio indukcijsku ploču koja je na struju, ali tu su i brojne druge alternative koje ne koriste fosilna goriva, kojima i vi možete, nastavlja Salihović,
utjecati na tržište kapitalističko da počne proizvoditi proizvode koji su održivi. Tako u svakom segmentu, od izbora u supermarketu protiv plastike koja je nus produkt fosilne energije nadalje.
Za Medija servis Brankica Ledinski.
Medija servis Vijesti plus.
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u četvrtak je otvoreno 15. izdanje manifestacije Noć knjige, uz naglasak na važnost knjige kao mjesta susreta, razmjene ideja i očuvanja vrijednosti u današnjem društvu. Ovogodišnje izdanje inspirirano je pjesmom Tina Ujevića Pobratimstvo lica u svemiru, koja promiče mir, međusobno razumijevanje, toleranciju i povezanost među ljudima. Predsjednik zajednice nakladnika i knjižara HGK te član organizacijskog odbora Noći knjige Slavko Kozina.
1000 programa, 300 gradova, 600 onih koji sudjeluju u procesu proizvodnje naših sadržaja na današnji dan, pokušava podići vrijednosti čitanja i značaj čitanja za društvo. Uspjeli smo dovesti preko Noći knjige velike pisce, velike autore, velika djela u male sredine i male teme, hermetične teme u velike sredine.
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek upozorila je kako se, kada je riječ o pismenosti, društvo suočava s nazadovanjem i svojevrsnim povratkom na razinu ponovnog opismenjavanja.
Mene nekako baš prati
zadnjih dana to razmišljanje kako smo opismenjavanje i pismenost ili postizanje pismenosti vezivali uz neko stoljeće ili stoljeća koja su ostala iza nas i kako je zapravo potpuno apsurdno da nam je razvoj nove tehnologije donio potrebu da ponovo ulažemo u pismenost i čitanje.
Istraživanje čitalačkih navika i kupnje knjiga pokazalo je da je u protekloj godini barem jednu knjigu pročitalo 44% građana Hrvatske, što je rast u odnosu na prošlogodišnjih 37%.
Sport.
Prvi gost našeg podcasta Karijera u retrovizoru je Nenad Bjelica, kojeg je vodio idejni začetnik Milan Stjelja. Nakon prvog dijela razgovora u kojem je naš gost podijelio brojne dragocjene savjete za roditelje i mlade sportaše, u drugom dijelu osvrnuo se na mnoge druge teme poput očekivanja od vatrenih na predstojećem svjetskom prvenstvu. Naglasak je bio na prvoj utakmici protiv Engleza.
Utakmica protiv Engleske je najlakša utakmica, jer je prva, ni nemaš pritisak da moraš pobijediti i na psihološkom aspektu to utakmica koja najlakše
zira. Izbornik Dalić ima slatke brige u izboru igrača koji će biti među odabranima za zrakoplov koji će putovati na svjetsko prvenstvo u SAD. Neki su se probudili i igraju sjajno u svojim klubovima, a do posljednjeg trenutka će se čekati rekonvalescenta Matea Kovačića i Joška Gvardiola. Bjelica se nada da će obojica biti na popisu i posebno je istaknuo fantastičnog Luku Vuškovića.
Živi 24 sata nogomet, s kakvim on mirnoćom i iskustvom igra u tako jednoj zahtjevnoj ligi kao Bundesliga, stvarno kapa do poda, vrhunske sve statistike. Ako to je igrač sa sljedećih 15 godina, 20 za reprezentaciju i svi moramo biti sretni da postoji Luka Vušković.
Futsal Dinamo otvara doigravanje za prvaka Hrvatske. U prvoj četvrtfinalnoj utakmici Plavić će u sutinskim vrelima dočekati aktualnog prvaka Makarsko Novo Vrijeme. Nakon završetka regularnog dijela u kojem je Dinamo osigurao prednost domaćeg terena u četvrtfinalu, momčad Matije Đulvata za plasman u polufinale treba dvije pobjede. Dvoboj na rasporedu u 18:15, druga četvrtfinalna utakmica igra se u Makarskoj za tjedan dana u 20 sati. Odbojkaši Mladosti izjednačili su rezultat u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Momčad Tonija Kovačevića u dramatičnom meču u Osijeku svladala je Mursu nakon 5 setova. Novi dvoboj ove dvije momčadi na rasporedu je u nedjelju u domu odbojke od 18 sati, a četvrta utakmica igra se u srijedu ponovno u Osijeku. Održan je ždrijeb Final Foura rukometnog kupa Hrvatske, a ždrijeb je Zagreb spojio sa drugoligašem Ribolom iz Kaštela, krilni igrač Zagreba Filip Glavaš.
Ekipa koja igra drugu ligu, međutim izbacila je dva prvoligaša, premijer ligaša za odlazak na Final Four kupa, tako da sigurno da ih trebamo shvatiti ozbiljno, da znamo koji je naš cilj, a to je osvajanje kupa i prvenstva, tako da idemo prema tome, Kaštela je korak prije i sigurno da ćemo dati sve od sebe da ih pobijedimo i uđemo u finale kupa, onda i osvojimo kup.
Polufinale se igra 22. svibnja na završnici u Poreču, a isti dan drugo polufinale igraju Nekse i Gorica, dok će se finale igrati dva dana kasnije. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 75-70 u derbiju 31. kola Hrvatske lige održanom u Draženovom domu. Zagrepčani su na najbolji način obilježili povratak u svoju dvoranu, koja je bila oštećena u nevremenu u ožujku, a slavlje je dodatno uveličeno proslavom 80. obljetnice kluba. Unatoč porazu, Zadar je ostao vodeća momčad lige s 26 pobjeda i 4 poraza, dok je Cibona druga s omjerom 23-8. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Hrvatski pomorci u Hormuškom tjesnacu dobro, ne smiruje se bliskoistočna kriza.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Marijana Mišura.